Iawn, fel diolch i chi am y gwahoddiad i ddod atoch chi bore yma. Fel nhw'n dweud, I don't get out much. So, mae'n braf cael gwahoddiad. Digwydd bod, dwi'n meddwl, o'n i'n sôn wrth rhywun wrth basio drwodd bore yma. Dwy waith, dwi'n pregethu allan o Gersalem, eleni. Un sil yma ag un sil nesa. A dwi'n mangor sil nesa hefyd. Ond yn Saesneg sil nesa yn per all. Ond dwi'n falch i fod gyda chi a cael y cyfle i rannu gyda chi wrth i ni edrych ar air Duw gyda'n gilydd, a dwi'n gwybod ar hyn o bryd un o fanteision yr cyfnod yma yw dyn ni'n gwybod be mae pawb yn brygethu yn dydyn. Dyn ni'n gallu dilyn pawb. So dwi'n gwybod ar hyn o bryd dych chi'n mynd drwy Efengyl Ioan o dan y thema Iesu, Iesu, rwyt ti'n ddigon. A wrth baratoi, o'n i'n trio meddwl be fysyn ni'n gallu dod i rannu gyda chi a gofyn am arweiniad. Fydde yn cyd-fynd efo'r thema, ond ddim yn mynd ar draws unrhyw beth oedd gynnwch chi wedi ei gynllunio. Ac wrth gwrs, wrth i chi fynd drwy Efengyl Ioan, fe fyddwch chi yn dod ar draws y ffaith anhygoel yma bod Iesu yn ddigon mewn gwahanol ffyrdd, yn byddwch. Mewn gwahanol amgylchiadau ar gyfer gwahanol bethau, ar gyfer sefyllfaoedd ac anghenion ac ati. Ond o'n i sylwi a o'n i'n gwrando ar, nes i wrando ar neges Steff Sul diwetha, oedd Steff yn pwysleisio, bod Iesu, Iesu, rwyt ti'n ddigon, a hwnnw efo marc cwestiwn ar y diwedd, yn gwneud i ni feddwl go iawn be mae'r llinell yna, dyn ni'n ei chanu hi'n aml yn dydyn, be mae'r llinell yna yn feddwl, a meddwl hefyd sut mae hynny'n gweithio. Hynny yw, mae yna rai ond ni, mae gennym ni fwy o ddiddordeb yn mechanics bethau yn does. Nawr, mae rai ni fod yn ofalus o ran hynny, achos yn y bywyd Cristnogol, mae yna rai pethau na fyddwn ni'n deall yn llawn nes i ni gyrraedd gogoniant. Ond mae rhai ohonyn ni, a falle bod hwn yn rhywbeth am bersonol ieithau rhai, dyn ni'n newyddus i fedru deall gymaint a fedrwn ni o sut mae rhywbeth yn gweithio. Mae yna le i ni ofyn cwestiynau a ceisio deall bwriadau Duw. A heddiw, byddwn ni'n licio i ni feddwl ym mha ffyrdd dyn ni yn medru deall a profi bod Iesu yn ddigon. Dyn ni'n canu Iesu, Iesu, rwyt ti'n ddigon. Ond yma ffyrdd, dyn ni'n medru deall a profi bod Iesu yn ddigon. Y pwynt cyntaf amlwg yw mae'n ddigon yn ei waith gorffenedig ar y groes, yn dydi. Pan ddedodd Iesu gorffennwyd ar y groes, oedd e'n golygu be oedd e'n deud. Oedd e'n deud bod e wedi cyflawni pob dim oedd e angen ei gyflawni ar y ddaear. A bod hwnnw wedi sicrhau yn bod ni nawr ynddo fe yn cael dod i bresenoldeb Duw, fel oedd y ffaith bod y llen y deml wedi ei rwygo yn dangos. So, yn yr ystyr hynny, mae Iesu yn ddigon. Mae wedi cyflawni'r gwaith hynny. Ond beth am symud ymlaen? Tydy'n bywydau ni ddim yn statig. Dyn ni ddim yn byw jyst ar y gorffennol. Yn yr ystyr hynny, tydy gwaith Iesu yno ni heb ei orffen. Un darlun fyddai'n meddwl yn aml iawn amdano fi fy hun, dwi'n edrych ar fy mywyd i, am fy mywyd fel Cristion, a dwi'n gweld fy hun fel building site. Fel safle adeiladu. Ac un digon bler ac anrhefnus weithiau. Ond lle mae Duw yn gweithio dros amser i roi trefn ar bethau yn fy mywyd i. Achos mae'r gwaith yna wedi gyflawni i sicrhau bod ni'n medru dod at Duw, ond ydy waith e yno ni heb ei orffen. Un o fy hoff adnodau yn y Beibl ydy adnod yn llythyr Paul at y Philippiaid. Philippiaid 1, adnod 6, a mae hwn yn gymaint o gysur. Felly, dwi'n hollol sicr y bydd Duw sydd wedi dechrau gwneud pethau mor wych yn eich plith chi yn dal ati nes bydd wedi gorffen ei waith ar y diwrnod y bydd y Meseia yn dod yn ôl. Os dwi'n diflasu, A dwi'n meddwl, beth aw ohonoi? Dwi'n gadael Dyw lawr yn rhy aml. Mae Dyw yn deithau, ond dwi ddim wedi gorffen efo ti eto. Mae yna fwy i'w wneud. Mae yna gysgymaint o gysur yn hynny. Nid rhyw egwyddor hanesyddol yw e bod Iesu yn ddigon. Mae e'n ffaith hanesyddol bod e'n ddigon yn yr hyn gyflawnodd e. Ond mae hefyd yn rhywbeth ar gyfer nawr. Ac mae hefyd yn rhywbeth ar gyfer y dyfodol. Dyn ni'n adrodd yn dydyn yr adnod yna yn Hebreaid 13. Mae Iesu y Meseia yr un fath bob amser, ddoe, heddiw ac am byth. Os oedd e'n ddigon bryd hynny ac mi oedd e, mae e'n ddigon nawr ac fe fydd e'n ddigon wrth i ni fynd yn ymblaenau. Ond sut? Sut dyn ni medru deall hynny? Sut dyn ni medru profi hynny? A mae'r Beibl yn llawn o atebion. A fyddwch chi'n gweld lot yr atebion yna wrth i chi fynd trwy'r gyfres yma efo'ch gilydd. Dwi am sôn am ddau, dwi jyst yn mynd i gyfeirio at un wrth basio. A wedyn gyfwn i edrych mewn chydig bach mwy o fanylder ar un arall gyda'n gilydd y bore yma. Sut mae y ffaith bod Iesu yn ddigon yn gweithio i ni heddiw? A meddwl am beth oedd bwriad Iesu? Y peth cyntaf dwi am sôn yn fyr iawn amdano fe wrth basio ydy gwaith yr Ysbryd Glân. Yr eiriolwr arall. Dych chi'n cofio geiriau Iesu wrth ei ddisgyblion? Oedd e'n torri'r newyddion drwg iddyn nhw yn doedd i fod e'n gadael. A oedden nhw'n torri clonau. Ond be mae'n deud? Bydda un gofyn i'r tad a bydd e'n rhoi un arall fydd yn sefyll gyda chi ac yn aros gyda chi am byth sef yr ysbryd sy'n dangos y gwir i chi. Mae'n addo cwmni'r Ysbryd Glân. Mae hyn yn rhan o ddigonolrwydd Iesu. Rhan o ddigonolrwydd Iesu yw i fod yn rhoi yr Ysbryd Glân i'w bobl yn gwmni, yn bresenoldeb. Sonio Steff am bwysigrwydd hyn yr wythnos diwetha. Yr awydd i fod yn eglwys o bobl sy'n profi'r Ysbryd Glân yn gweithio yn eich blith chi. Mae hwnna'n allweddol. Mae mor bwysig. A nid rhyw add-on ydy e. Nid rhyw optional extra ydy hwn. Oedd anfon yr Ysbryd Glân yn rhan allweddol o gynllun Iesu wrth adael y byd yma. Y cynllun sy'n dangos i ni i fod e'n ddigon. Yn ddigon nawr ac yn ddigon ar gyfer i bobl beth bynnag a ddaw. Hwnnw oedd yr peth cyntaf, ni jyst eisiau cyfeirio ato fe wrth basio. Allech chi neu cyfres ar hwnna, ond dwi jyst yn mynd i gyfeirio at hynny. Ond sy'n ni licio ni edrych gyda'n gilydd, mae mwy o fanylder bore yma, a myfyrio gyda'n gilydd ar elfen arall. Sef digonolrwydd Crist ac yn benodol digonolrwydd corff Crist ei eglwys e. Felly, dyn ni am edrych felly ar yr eglwys corff Crist fel rhan o be mae Iesu yn darparu ar ein cyfer ni. Y ddarpariaeth yma mae Iesu yn darparu ar ein cyfer ni sydd yn ddigon. A corff Crist sef yr eglwys fel rhan o hynny. Nawr en, wrth i chi feddwl am hynny, falle bod eich ymateb cyntaf chi fatha fy ymateb cyntaf i. Ac yn hyn o beth, mae'n ofnadw bwysig bod ni bob amser yn onest o flaen Dyw yn dydi. Ydyn ni, go iawn, yn meddwl am yr eglwys fel rhan o ddarpariaeth digonol Iesu ar ein cyfer ni. Pan dyn ni'n edrych ar yr eglwys yn fyd eang, a dyn ni'n gweld gwendidau a pethau mynd o'i le ac yn y blaen, ydyn ni'n meddwl o ddifri bod yr eglwys yn rhan o ddarpariaeth digonol Dyw ar ein cyfer ni. Pan dyn ni'n edrych arno ni yn hunain, yn eglwys leol, yng Nghaernarfon, yn Bangor, yn lle bynnag. Ydy hynny'n yn llenwi ni efo gobaith? Ond dyna be mae Dyw yn deud. Yr eglwys yw corff Crist. Mae 1 Corinthiaid 12, 27 yn deud, chi gyda'ch gilydd ydy corff y Mesoea, ac mae pob unigolyn yn rhan o'r corff hwnnw. Felly mae'r eglwys yn rhan o gynllun Iesu i barhau ei waithau. A fel yn gweud wrth feddwl am hynny, os ydych chi fel fi, ydych chi'n gweud, fysa ni ddim wedi meddwl hynny. Fysa ni ddim wedi cynllunio hynny. A dwi'n cael yn atgoffa, ydych chi'n cofio'r stori na am y disgyblion un tro, oedd pethau mynd yn dda. A oedd y tyrfaoedd yn dilyn Iesu, a oedd y tyrfaoedd wedi casglu o'i gwmpas e. Ac yng nghanol y dyrfa, dyma'r wraig fach mae efo gweidlyf yn cyffwrdd ymwyl i fantell e. A dyma Iesu yn deud, pwy gyffyrddodd â mi? A dych chi'n gallu clywed llais Pedr. Pam oedd rhaid iddo fe ddeud hynna? Oedd pethau mynd mor dda, a nawr yng nghanol torf, mae'n deud, pwy gyffyrddodd â mi? Oedd Pedr yn meddwl, o, paid a deud na nawr? Paid a gwneud yn y ffordd yma? Ond oedd Iesu'n gwybod yn well, achos oedd gynnu fe rhywbeth oedd eisiau cyflawni. Oedd Pedr, chi'n gweld, yn ame doethineb cynllun Duw. A weithiau, dwi'n meddwl bod ni'n euog o hynny hefyd. Yn bod ni'n ame doethineb cynllun Duw. Fyddai'n meddwl weithiau, na mae hwn yn mynd i fynyddio i, oce? Okay? Os ydych chi o dan rhyw oedran, fydd hwn ddim yn golygu dim byd i chi, oce? Okay? Ond trystiwch fi, iawn? Yeah? Okay? Fyddai'n meddwl weithiau, dwi'n meddwl 80au, 90au, rhywbeth fyna, ond y gyfres gomedi ar y teledu, ac yn y gyfres gomedi yma, ond y sketch ar ryw ddim bach annoying, Harry Enfield oedd e, dwi'n meddwl, yn mynd rhywun i gweud, you don't want to do that. Ydych chi'n cofio hwnna? Rai o'n chi, mae'n rai o'n chi yn hollol blank. Okay, hwnna'n yn dyddio ni gyd. A rhyw ddim bach yn mynd o'n gwe, you don't want to do that. A chi'n meddwl weithiau, dyn ni'n meddwl hynny, yng Nghe Cynllun Duw. You don't want to do that. Wyt ti real eisiau i bobl, ffailedig, twp, styfnig fel fi, i fod yn rhan o'r gynllun di? Ond dyna di gynllun e. A dyna ni am edrych yn fyr iawn bore yma ar 3 peth. I weld sut mae hynny'n beth da. Tair ffordd mae bod yn perthyn i eglwys yn rhan allweddol o ddarpariaeth Iesu ar ein cyfer ni. Y ddarpariaeth gyfan yna sydd yn ddigon go iawn felly. Nid bod yr eglwys yn ddigon, achos mae yna fwy i ddarpariaeth Duw na jyst yr eglwys, ond bod e'n rhan o ddarpariaeth ddigonol Iesu. A mae gen i 3 pwynt. Pethau dyn ni'n cael wrth bod yn perthyn i eglwys. Dyn ni'n cael elwa o ddoniau a rhoddion Duw. Dyn ni'n cael adeiladu ein gilydd. A dyn ni'n cael dysgu o fyw a chael cymdeithas. Y pwynt cyntaf yna. Dyn ni'n cael elwa o ddoniau a rhoddion ysbrydol Duw yw bobl. Mae yna sawl darn yn y Testament Newydd yn sôn am yr eglwyth, a mae yna sawl darn yn sôn yn benodol am y rhoddion a'r doniau y mae Duw yn ei rhoi. Ac un o'r ein mwyaf cyfarwydd yw'r un wnaethon ni ddarllen ar y cychwyn, 1 Corinthiaid 12, sydd yn sôn am gwahanol rannau o'r corff a bod pob rhan a phwrpas a doniau gwahanol. Os ydych chi'n edrych drwy'r Testament Newydd, mae'n rhestrau hir o wahanol fathau o ddoniau. Rhai ohonyn nhw yn wirthiol ac yn amlwg yn oruwch naturiol. Ond hefyd rhai sydd yn ddoniau sydd yn galluogi, yn helpu, yn cefnogi ac yn cael ei ddisgrifio fel doniau tîm. Nawr, dwi ddim am dreulio amser yn sôn am y gwahanol fathau o ddoniau, ond maen nhw yn amrywiol iawn. Maen nhw mor amrywiol ar darnau yna o'r corff fi o'n i'n edrych arno bore yma. A weithiau, dych chi angen un fwy na'r llall. Chi'n gofio pan o'n i'n sôn am mynd i stafell yn llawn o nwy, oedd y gweddill o'r corff yn da i ddim byd, ond oeddech chi angen y trwyn yn dydych. i glywed yr ogle. Maen nhw'n amrywiol iawn. Y peth pwysig yw eu pwrpas nhw. A'n bod ni'n deall yr hyn sydd yn 1 Corinthiad 12, adnod 7. Mae'r ysbryd ei weld yn gweithio ym mywyd pob unigolyn, a grandwch ar y cymal yma, lles pawb arall. Mae'r ysbryd yn gweithio, i weld yn gweithio y mywyd pob unigolyn lles pawb arall. Dydy'r, os ydy Dyw yn rhoi dawn i fi, mewn un ystyr, dwi ddim ar fy nghyfer i, mae lles pawb arall. Mae'n y ddarn arall, Effesiaid 4, 12 yn deud, mae'n nhw i alluogi pobl Dduw i gyd i'w wasanaethu mewn gwahanol ffyrdd mwyn gweld corff y Meseia, sef yr eglwys yn tyfu yn gryf. Felly rhan o gynllun Iesu ar gyfer ei eglwys yw i fod e yn rhoi doniau a fod e am i bobl ddefnyddio'r doniau yna mae wedi rhoi, nid i ymffrostio sbiwch dawns gen i, ond yn hytrach i adeiladu'r eglwys, sef ei gorff ef ar y ddaear. Maen nhw i'w defnyddio lles pawb arall, fel bod yr eglwys yn tyfu yn gryf. Yr ail beth, yn yr eglwys, dyn ni'n adeiladu ein gilydd trwy weld ac adnabod Dyw ar waith yn ein bywydau. O'n i'n sôn wrth y plant yn yr oedfa, ond mae yna lot o ddarluniau am yr eglwys yn y Beibl. Dyn ni'n edrych ar y corff o'r yma, ond un arall ydy adeilad, ynddo fe, neu teml. Yn 1:4-2, dyn ni'n darllen y geiriau hyn. Felly, wrth i chi glosio at yr arglwydd, dych chi fel cerrig sy'n fyw ac yn anadlu, ac mae Dyw yn eich defnyddio chi i adeiladu ei deml ysbrydol. Mae Iesu felly yn gosod pobl yn yr eglwys mwyn i'r deml yna i gael ei adeiladu. Ac mae'r darn yma yn Effesiaid 4 yn ei wneud e'n glir bod hynny'n waith i bob Cristion. Nid rhai yn unig, nid dim ond gweinidogion, nid dim ond arweinyddion eglwys, rhan i bawb. A mae'r rhan yna yn wahanol, ond mae'n y rhan i bawb. Yn rhai o'r hen gyfieithiadau, mae'n y goma yn cael ei roi i fewn, sydd yn awgrymu mae rôl yr arweinwyr a'r gweinidogion di hynny i gyd, ond dyn dyna'r peth. Gwrandwch ar be mae'n deud, a'n ei ddarllen o ddau fersiwn gwahanol fan hyn. Yn y Beibl Cymraeg Newydd Ddiwygiedig, mae'n sôn bod wedi rhoi'r peth yma i gymhwyso'r saint i waith gweinidogaeth i adeiladu corff Crist. Mae'r arweinyddion i gymhwyso'r saint i waith gweinidogaeth. Nid i gymhwyso'r saint, coma, i waith gweinidogaeth, sy'n golygu mae'r gweinidog neu pwy bynnag sy'n arwen sy'n neud y cyfan. Na, gwaith y saint i gyd ydy gwaith gweinidogaeth i adeiladu corff Crist. Mae Bible.net wedyn yn ei osod e fel hyn. I alluogi pobl Dduw i gyd i wasanaethu mewn gwahanol ffyrdd mwyn gweld corff y Meseia, sef yr eglwys, yn tyfu'n gryf. Am hyn y medru digwydd mewn amrywiaeth o wahanol ffyrdd. O'n i'n clywed yn y coeddiadau bod mewn awhoddiad i bobl gynnig un yn ar gyfer agweddau gwahanol o'r gwaith. Mae hwnna'n bwysig bod pawb yn medru cyfrannu. Un ffordd arall, dwi wedi dysgu lot yn dan o fe yn y blynydd y diwethaf yw, chyma weithiau, dwi'n edrych ar fy mywyd fy hun a dwi'n gweld, wel, dwi'n neud dim cynnydd o gwbl. Mae'n anodd gweld twf ysbrydol yno chi'ch hun. Ond dyn ni'n medru gweld hynny mewn rhywun arall. A meddyliwch faint o galondid sydd i'w gael I wrth i chi ddeud wrth rywun bod chi'n adnabod Duw ar waith yn ei bywyd nhw. Bod chi'n gweld Duw yn ei newid nhw. Falle mewn ffyrdd dramatic neu falle ddim, ond bod chi'n gweld Duw ar waith yn ei bywyd nhw. Mae yna adnod yn y Llythyr at y Thessaloniad, 1 Thessaloniad 5, adnod 1 ar 10. Felly, calonogwch eich gilydd a daliwch ati i helpu'ch gilydd, a mae hynna'n waith i bawb, i bob rhan o'r eglwys. Yn ogystal â chael yn adeiladu fel hyn, yn yr eglwys, mae'n yn gwahodd ni i gymuned o weddi, sydd yn cynnal ein gilydd ac yn codi'n anghenion ni i sylw Duw mewn gweddi. O'n i ddiolchgar am y geiriau gan Eirin ar y cychwyn. Falle bod rhaid i chi'n gwybod bod ni wedi cyprofed digeth fel teulu yn ddiweddar a mis digon anodd yn nyrsio mam yn ei wythnosau diwetha. Ond yn y cyfnod hynny, roeddwn i'n ymwybodol iawn o nerth Duw a hefyd yn ymwybodol iawn o'r ffaith bod yna gymuned o Gristnogion yng Nghersalem a tu hwnt yn gweddio drosto ni. Yr rhan yna arall o'i waithau. A mae hynny'n yn adeiladu ni, chi'n gweld. Achos wrth i ni weddio dros yn gilydd, ac wrth i bobl brofi atebion i'r gweddiau yna, mae'n yn adeiladu ni i gyflawni gwaith y weinidogaeth. A'r trydydd pwynt, y pwynt ola yw, dyn ni'n dysgu o orfod byw, a dwi'n dewis gair gorfod, yn anfwriadol, dyn ni'n dysgu o orfod byw a chael cymdeithas gyda'n gilydd. Mae bod yn perthyn i Eglwys Crist yn golygu bod yn rhan o gorff gyda pobl am herffaith. Pobl am herffaith fel fi. Fel y sonies i reit ar y cychwyn, ar un olwg, do'm yn gwneud llawer o synwyr neg di. Siawns mae beth sy'n angen yna i ydi llwyth o bobl, llwyth o ryw gewri ysbrydol o ngwmpas i'n ynghynnal i. Ond falle mae nid yna lle mae Duw wedi fy ngosod i. A siarad yn blaen, ydw i'n trystio mewn pobl sydd yr un mor wan, yr un mor ffaeledig, yr un mor wirion, yr un mor styfnig a fi. Ond dyna di'r eglwys. Mae werth nodi'r cyd-destun yn hyn. Wrth Paul oedd Paul yn deud hyn. Eglwys Corinth. Wel, dyna lanast o eglwys oedd fi yn ein erioed. Meddyliwch amdanyn nhw. Balchder ysbrydol. Pobl yn mynd â'u cyd-aelodau i'r llys. Pobl yn cymryd y cymun mewn ffordd amhriodol, enghreifftiau o gam ymddwyn rhywiol, a mae Paul yn deud wrthyn nhw. Chi ydi corff Crist. A dyn ni nôl eto i feddwl am ddoi thineb cynllun Iesu. A nid damwain ydi hyn, bod e'n gweithio ffordd yma. Mae'n dewis gwneud hynny. A o fod ydi dewis gwneud hynny, dyma yn cael rhyw surprise ac yn meddwl, wel, yng nghynllun i oedd defnyddio'r grŵp yma o bobl, ond o boi, dwi'n i'n abod nhw nawr. Does na'n byd yn surprise iddo fe. Mae'n gwybod yn gwendid ni. Does na'n byd yn syndod iddo fe. Ond mae'n fwriadol yn dewis gweithio mewn pobl fel chi a fi sydd yn wan ac yn ddiffygiol. Pam? Mae'n adnod gyfarwydd iawn yn does. Yn y bennod, yn y Llythyr at y Corinthiaid eto, 1 Corinthiaid 1, 27, lle mae Paul yn dweud, pobl gyffredin oeddech chi, ond chi wnaeth Duw i dewis, y rhai twp i godi cywilydd ar rai hynny sy'n meddwl eu bod nhw'n glyfar. Dewisodd Duw bobl gyffredin yng ngolwg y byd i godi cywilydd ar y pwysigion hynny sy'n dal grym. Mae'n gwneud hynny i ddangos mae ei waith e sydd yn dod â bendith, nid doniau a sgiliau a gallu pobl, gwaith Dyw sydd yn dod â bendith. A mae'n gwneud hynny hefyd fel bod bobl o'r tu allan i'r Eglwys yn medru gweld mynd rhyw arwyr goruwch ysbrydol sydd yn perthyn i Eglwys Dyw, ond pobl gyffredin fel nhw, pobl sy'n profi'r un heriau, yr un anawsterau, yr un problemau, ond bod Dyw ar waith yn eu bydau nhw, bod Dyw ar waith yn eich bywyd chi ac yn y mywyd i. A dyn ni'n gwneud cam â phobl, chi'n gweld, tu allan i'r Eglwys. Os dyn ni'n rhoi'r argraff yn bod ni'n yn wahanol. Achos beth dyn ni'n deud trwy wneud hynny yw awgrymu iddyn nhw, mae rhyw deip arbennig o berson sy'n dod perthyn i'r Eglwys. Ond nid yna yn ges Iesu Grist. Dim ond un teip arbennig o berson mae gael Iesu ddiddordeb yn hyfe. Be ddwedodd e? Dim pobl iach sy'n angen meddyg, ond pobl sy'n sal. Dwi wedi dod i alw pechaduriaid i droi at Dduw, dim y rhai sy'n meddwl eu bod nhw heb fai. Pobl fel yna sy'n berthyn. Pobl fel chi a fi. Pobl sy'n gadael yn hunen lawr. Pobl sy'n gadael yn teulu lawr weithiau. Pobl sydd yn siomi pobl, pobl sydd yn gwneud pethau twp. Ond dyn ni'n medru dysgu llawer trwy fod yn perthyn i Eglwys o bobl felly. Ar wahân i unrhyw beth arall, mae'n dysgu ymynedd, ynddy ni? A dyn ni gyd angen dysgu ymynedd. A bod yn perthyn i Eglwys yn dangos i ni sut mae dysgu ildio. A does na'm un o'n ni eisiau ildio yn reddfol. Ond dyn ni'n cyperthyn i Eglwys sydd yn llawn o bobl amherffaith. Ond pobl lle mae Dyw ar waith trwy ei ysbryd yn eu bywydau nhw. Felly, pan dyn ni'n canu Iesu, Iesu, rwyt ti'n ddigon. Pan dyn ni'n dysgu bod Iesu yn ddigon ar ein cyfer ni, rhan o'r digon hynny yw'r Eglwys, dych chi a fi'n perthyn iddo fe. Yw Capel y Ffynnon, yw Cysan yn Caernarfon, yw lle bynnag arall. A mae Iesu wedi'n gosod ni yno fe, achos yn yr Eglwysi hynny, dyn ni yn cael y tri pwynt eto. Elwa o ddoniau a rhoddion Dyw. Dyn ni'n cael y fraint o adeiladu ein gilydd. A dyn ni'n cael y fraint o ddysgu o fyw a chael cymdeithas gyda'n gilydd. Dewch i ni weddio.